Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La 26 de marto estas grava jubilea dato, char gi signifas la 50an naskiĝdagon de la svisa flugkompanio Swissair. Tiu entrepreno estis uno el la plej sukcesaj en la svisa ekonomia historio. Gi transportas en unu jaro pli da pasaĝeroj ol Svislando havas en loĝantojn. En tute 7 milionoj da pasaĝeroj. Gi faras en unu jaro 80.000 flugojn kaj havas 15.000 dungitojn. Gi posedas 15 aviadiloj de la plej modernaj tipoj kaj gi jam mendis denove 27 novajn. Tiuj aeroplanoj flugas al ĉiuj kontinentoj escepte de Aŭstralio kaj la longeco de la tuta reto mezuras 280.000 kilometroin. Tio estas sep foje circa la mondon. Regule Swissair ricoltas la epiteton plej ŝatata fluglinio de la mondo. Mi audis jam mem, babilante kun eksterlandanoj flugante, ke ili diris, se mi povas libere elekti en iu linio, mi ĉiam preferas Swissair. Kiel povis okazi, che malgranda lando, kiel Svislando, povis akiri tiel elstaran pozicion en la granda konkurenco de la flugmerkato. Okaze de la jubileo aperas libro de la konata svisa aŭtoro Lorenz Stucki pri la flugkampanio Swissair. En tiu li provas respondi tion demandon, kaj li havas tri respondojn. Unue, la pilotoj kaj oficistoj kiui post la milito restarigis Swissair estis forte influitae de la milit servo, en kiu ili lernis disciplinon kai mal egoisme plenumitan respondetson. Due, Swissair profitas de la alta nivelo de la svisa gastigado, tipa por lando con tiel mal nova turisma tradizio kiel Svislando. Tio forte influas la personan traktadon de la pasaĝeroj fare de la stevardinoj. Ne estas hazardo, ke Swissair estis la unua flugkompanio, kiu enkondukis entute stevardinojn. Tio estis jam en 1934, kaj estis certa sensacio tiam. Trie, por la svisoj, internaciaj rilatoj estas io memkomprenebla. Dank alla geografia situo de ilia lando mese de Europo. Cae same la poliglotezzo estes io, cies necessetson oni ne besonas substreci ce iunae homoi, cioi volas fari carrieron en translima entrepreno. Post tio, Lorenz Stucki nomas ancora ion, cio eble ecz estes pli grava ol cio, cio mi justiris. Tio estes la sindonemo de la dungitoi de Swissair al ilia entrepreno. Li diras, che ion similan li nur rencontis en Japanio. Tie la officistoi de entrepreno sentas sin kiel giai infanoi, ca la estroi kiel giai patroi. Tiu familia sento, kiu causas che ciu sentas sin respondezza por la tuta entrepreno, che li anca senta sin protectita en gi. Estas tiel forta, che gi ne nur circa bracas la svisain officistoin, sed anca la exterlandain. Tio estas, en la alilandai, cae compreneble anca trans-oceanai officeioi de Swissair, anca la ne-svisai officistoi, kiui tie estas la plimulto, havas tiun sin senton de sindonemo al sia entrepreno. Aparte interesse estas, che tio ec concernas usonain officistoin, tute contrave alla America tradizio, kie la job estas io tre mal intima, ne persona, tiel che oni tie ancao tre rapide exigas, au estas exigita de iu firmao. Jen mi racontis al vi la historion pri la successo de Swissair, sed nun mi volas reiri alla comenzo, ca vi tui vidos che la evoluo ne estis sen cesa vizo de triumfoi. La fondigio de Swissair estis effective seco de misera stato de la flugtrafico en nia lando. En la dudec iaroi funcciis diversae Swissae flugsocietoi, sed neniu prosperis. Plei gravae estis Baler, fondita 1925 en Basel, cae Ad Astra, fondita 1919 iam en Zürich. Baler havis tre capablan directoron, Balz Zimmermann, cae Ad Astra ne aparte capablan directoron, sed brilan chefon cae piloton, nome Walter Mittelholzer. Li faris pionirain flugoin, exemple al Afriko, mi foie racontis pri tio, cae li tre popularigis la flugadon en la Svisa popolo. Felice, Zimmermann cae Mittelholzer estis personae amicoi, cae ciam ili unuigis siaen du flog companioin antau quindec iaroi, donante al gila promes plena nomon Swissair, la premisoi por fructodona evoluo estis creitai, malgrau la tiamai miserai economiae condicioi mese en la criso. Zimmermann creis, exemple, rapid flugon de Zürich al Muncheno, cae al Vieno per sensatia usona aviadilo Lockheed Orion, quiu flugis cun rapidezzo de 270 kilometroi in la horo. La successo de la linio estis enorma. Aliae bone funcciantae linioi sequis, sed evidente, compare al hodiau, Swissair estis ancora tre malgranda entrepreno. Gi comencis ia tempe con dectri aviadiloi cioi cune havis 83 seggioin. La nombro de pilotoi cae officistoi estis 64, cae la speso estis nur 2 milionoi da francoi in uno iaro. Tamen, la afero evoluis esper plene, ciam sorto bato trafis gin en 1937. Tiam, Balz Zimmermann mortis, cae Walter Mittelholzer mort falegis, sed ne per aviadilo, contraue, grimpante en la montoi. Du jaroin poste, la mont milito haltigis cion activezon. Post la milito Swissair tui reactivigis, sed mancis la impeto de Zimmermann cae Mittelholzer, cae en 1950, scienis che giam restos modesta regiona flug compagnio funcciganta quelcain europain cromlinioin. Du elementoi restarigis la caducigiantan entreprenon. Estis electita nova directoro in la persona de dottoro Walter Berchtold, antaua fervoia directoro, quie dum 22 iaroi poste conducis Swissair al successo. Cae la Svisa Federazio, do la Stato, accetis du grandain aviadiloin de la tipo DOCO-6BO, luigante ilin al Swissair. Tia maniere, gi povis partopreni en la profit dona transatlantica trafico. Ecte tiam la vojo conducis supren, cae 1955, dopos nur 5 iaroi, Swissair povis repagi la crediton por la du aviadiloi alla federazio. Aliaen subvencioin olcitiun, quiu do estis repagita, Swissair neniam recebis. Gi restis privata societo, en quiu tamen federazio cantonoi che comunumoi havas certan influon, char 22% de la accioi estas in publica posedo. En la nuna iaro Swissair havas certain malfacilajoin, same ciel ciui flugsocietoi de la mondo, cefe causitain pro la daura altigo de la presoi de la keroseno, do la flug petrolo. Sed oni ne havas causon por dubi che Swissair estas suffice forta por transiri ancau tiun periodon. Mi attentigas vin aparte che en la proxima somero comencigios en Svislando same kiel en la circavanta landoi la somera tempo. Do cio ocasos unu horon pli frue. Cae mi attentigas tion aparte alla auscultantoi kiu loggias en landoi quiui ne partoprenas en la somera tempo, porque ili estonte ne maltrafu niain elsendoin. Krome mi ripetas, che nia nova sen programo fine estas presita kaj aperis, kaj mi volonte sendos gin al ciui, quiui bonvolas scribi al ni. Gis reaudo.